Kom ons buig ons hoofde. Ons hulp is in die naam van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het en trou bly tot in ewigheid. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede word u ryklik geskenk van God ons Vader en Jesus Christus ons Here deur die werk van die Heilige Gees. Amen. Ons loof die Here met ons lofpsalm. Ons staan en dan sing ons Psalm 33 vers 1 en 2. Glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy die leiding van die hel tot die dood ondergaan, hy het op die derde dag opgestaan, uit die dood opgevaar na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die wederopstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Amen. Nou luister ons na die Here se wet. Nadat ons die wet aangehoor het, antwoord ons met belydende harte deur te sing van Psalm 139, die 12de vers. Deur grond, o Heer, en ken die swart verborge dieptes van my hart. Of diep in my waar u kan lees, 'n skadelike weg mog wees, en lei voortaan my wankele skrede, tog op die weg van ewige vrede. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie, mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder die aarde is of van wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek die Here jou God is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag nie die naam van die Here jou God uitdruk gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitdruk gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. 6 dae moet jy arbei en al jou werk doen. Die 7de dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter of jou dienskneg of jou diensmaagd of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in 6 dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, op die 7de dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie, jy mag nie steel nie, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag nie jou naaste se huis begeer nie, jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel of iets wat van jou naaste is nie. Levitikus hoofstuk 10. Ons begin lees daar by vers 1 en dan lees ons ook 'n gedeelte in Levitikus hoofstuk 16. Levitikus 10 vanaf die eerste vers. Nadab en Abihu, seuns van Aaron, het elkeen sy vuurpan gevat en gloeiende kole daarin gesit. Hulle het wierook daaroor gegooi en dit vir die Here aangebied. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. 'N vuur wat van die Here af gekom het, het hulle verteer en hulle het gesterf in die teenwoordigheid van die Here. Toe sê Moses vir Aaron, die Here het gesê, wie 'n offer vir my bring, moet besef dat ek heilig is. Sy ontzag vir my moet vir die hele volk duidelik wees. Aaron was spraakloos. Moses het daarna vir Misael en Elisafan, die seuns van Aaron, se oom Usiel geroep en vir hulle gesê, gaan nader en vat julle familielede weg voor die heiligdom en dra hulle uit die kamp uit. Hulle het toe nader gegaan en die dooies in hulle ambtsklere uitgedra na 'n plek buite die kamp soos Moses gesê het. Moses het Aaron en sy twee seuns Eleazar en Itamar beveel, moenie rou deur julle hare onversorg te laat en julle klere te skeer nie. As julle rou, sal julle sterwe en sal die Here toornig wees op die hele gemeente. Maar julle volksgenote, al die Israeliete mag rou oor hierdie vier dood wat van die Here gekom het. Julle mag ook glad nie van die ingang van die tent van ontmoeting af weggaan nie. As julle dit doen, sê julle sterwe, want die salfolie van die Here het julle aan hom gewy. Hulle toe gemaak soos Moses gesê, die Here het vir Aaron gesê, jy en jou seuns mag geen wyn of bier drink wanneer julle moet gaan diens doen in die tent van ontmoeting nie, want dan sal julle sterwe. Dit is 'n vaste voorskrif ook vir julle nageslag. Daar moet duidelik onderskeid gemaak word tussen wat gewyd is en wat nie gewyd is nie, tussen wat onrein is en wat rein is. Julle moet al die voorskrifte wat die Here deur Moses aan julle gegee het vir die Israeliete leer. Ons lees hier tot sover. Dan lees ons hoofstuk 16. Daar begin ons by vers 1 lees. Aaron se twee seuns het gesterf toe hulle 'n offer aan die Here wou bring, en na aanleiding daarvan het die Here vir Moses 'n opdrag gegee. Hy het vir Moses gesê, sê vir jou broer Aaron, hy mag nooit sommer in die heiligdom agter die voorhangsel ingaan na die deksel van die verbondsark nie. Ek verskyn telkens in 'n wolk bokant die deksel van die ark, en as Aaron sommer net ingaan, dan sal hy sterwe. Tot sover. Kom ons verenig nou in die gebed. Here onsse God, hoe heerlik is U naam op die ganse aarde. U wat troon in die hemele, waar U op U troon sit en regeer met die aarde as die voetbank van U voete. Ja, die soem van U kleed straal selfs heerlikheid uit. En dit is voor U wat ons, U kerk, U gemeente weer vanoggend in die gebed verskyn om ons oë voor U te sluit. En op grond van die offer wat ons Here Jesus Christus vir ons gebring het, U naam op ons lippe te kan neem, om U heiligdom met ons woorde te kan betree. Ja, wat 'n voorreg, Here, dat ons U op so wonderlike manier kan ontmoet. En daarom bid ons dat U hierdie samekoms tog wil seën, dat U ons hier met U heilige woord sal voed, en dat U ons diens aan U en ons gehoorsaamheid vir U ook sal laat groei, soos wat U gedien wil word, want U die heilige God, aan U kom al die lof en die eer van ons harte toe. Ons bid vir hulle wat nie saam met ons is se oggend nie, ook in hierdie swaar tyd van afsondering. Ons dink aan hulle wat siek is, aan hulle wat treur, aan hulle wat ly. Ons bid aan hulle, vir hulle wat ook met die siekes werk, dat U tog ook die hulle vingers waar hulle aanraak sal seën. Ons hemelse Vader, ons dink in die besonder vanoggend aan ons kinders, dat U ons kinders tog veilig sal bewaar op U pad. Wil U ook die kategete wat voor ons kinders U verbond vir hulle leer, se lippe seën. Versterk U ons tog ook in ons stryd teen die bose, en wil U ons sondes vir ons tog vergewe. Seën die werk wat gedoen word in hierdie gemeente. Ons bid dit om Christus ontwil. Amen. Ons gaan nou weer sing met die oog op die prediking van die Here se woord. Psalm 86, daarvan sing ons vers 1 en ook vers 6. Liefde broeder en suster, daar bestaan vandag by baie mense die beskouing dat godsdiens iets opsioneel is wat beoefen kan word volgens eie aanvoeling. Solank 'n mens maar net probeer, dan sê hulle, sal het voor die Here tel. Jou best probeer. En as iets vir jou reg voel, dan kan jy dit maar gerus in jou godsdienst inpas. So bijvoorbeeld kan 'n eredienst maar aangepas word na die goeddinke van die kerkgangers of deur die besluit van die kerkraad. Baie mense sê elkeen het mos die reg om die Here te dien soos wat het vir hom of vir haar reg lyk. Nou, broeder en suster, alhoewel hierdie benadering dalk baie vroom mag klink vir sommige kerklidmate, bly die vraag of dit die Bybelse pad is. Die Bybelse pad wat op hierdie manier van besluitneming bewandel word. Selfs al klink sekere uitsprake so geleerd en al voel sekere handelinge so voorbeeldig, kan 'n mens jou baie maklik misgis deur op jou eie oordeel staat te maak. Ja, jy kan selfs die Here se toren verwek terwyl jy salig onder die indruk verkeer dat daar eerbiedige toewyding in jou godsdienst bestaan. Hierdie gevaar waar die mens se oordeel hom in die steek laat, moet ons weer na God se wil laat vra. Selfs broeders en susters, in verhewe oomblikke waar daar gedeel word in 'n opgewonde atmosfeer van godsdienstige oorgawe, moet God se kind altyd bewus bly van God se heilige wil. Eerbied en oorgawe is wel baie nodig in alle ware godsdienst, maar dit moet altyd voorafgegaan word deur gehoorsaamheid. Want broeders en susters, God wil gedien word met eerbiedige gehoorsaamheid. En hierdie aangrypende waarheid, baie belangrike waarheid, leer ons in die skokkende geskiedenis waar Aaron se twee priesterseuns, Nadab en Abihu, in die heiligdom deur God self gedood word. Verskriklik. Daarom ondersoek ons vanoggend saam Levitikus 10 deur hierdie geskiedenis en die les daarin vir ons van nader te bekyk. Daar's drie sake wat soos ons in die inleiding gemeld het na vore kom. In die eerste plek kyk ons na die wil van God. In die tweede plek kyk ons na die eerbied in die godsdiens, en in die derde plek kyk ons na die gehoorsaamheid by die mens. Ons begin dan vra na die wil van God in hierdie situasie. Nou broeder en suster, jy moet nou die dekor van hierdie deel baie mooi verstaan. Daar was 'n wonderlike opgewondenheid by die hele volk Israel. Hulle nuwe heiligdom en plek van aanbidding is sopas klaar opgerig. Aaron, die nuut bevestigde hoëpriester, het sopas vir die volk en vir al die nuwe priesters offers gebring. En God het hierdie offers van hom met welgevalle aangeneem. En nou eindig Levitikus 9 met die woorde wat vertel hoe die hele volk in blydskap op hulle knieë voor die Here neergeval het. Wat 'n groot dag. Wat 'n besondere oomblik. Daardie opgewonde atmosfeer van geestelike genade, dit vul die lug. Kyk nou net, hier kom Moses en Aaron uit die heiligdom uit na ons toe, waar hulle God ontmoet het. En in sy naam seën hulle die skare, en op daai oomblik stuur die Here vuur uit die hemel om hierdie seën te bevestig. Hoe smag elke gelowige tog na sulke suksesvolle ontmoetings met sy God nie. Maar hierna, broeder en suster, volg egter 'n verskriklike gebeurtenis. In hierdie heilige oomblikke neem Aaron se twee seuns Nadab en Abihu elkeen 'n vuurpan, plaas brandende kole en reukwerk daarop en beweeg self ook nou die heiligdom in. Hulle gaan ook nou vir God ontmoet. Hulle, die ampsdraers van die Here. En skielik kom daar weer 'n vuur. 'N vuur van die Here wat hulle altwee daar oombliklik in 'n oogwink verteer. Broeder en suster, kan u uself hierdie omstandigheid indink? Traumaties. Daai abrupte beëindiging van daardie opgewonde oomblikke van heilige meelewing. Hoekom gebeur so iets? Hulle is tog priesters. Hulle is tog met hulle werk besig. Het hulle iewers fouteer? Dis tog hulle eerste keer. Wat miskien van 'n waarskuwing of so iets? Dan lees ons weer die woorde van hoofstuk 10 vers 1. Dit was egter ongeoorloofde vuur, omdat dit teen die bevel van die Here was. Ja, broeder en suster, selfs al was hulle in die priesterambt gewees, het hulle geen opdrag gehad om op daardie oomblik weer by die tabernakel in te gaan met wierook wat brand nie. Dit was op daardie eerste dag Moses en Aaron se taak. Die initiatief wat Nadab en Abihu geneem het om self ook 'n bydra te maak en in die mooi oomblikke te kan deel, was niks anders nie as self uitgedinkte godsdiens. Al het alles so mooi geestelik reg en in lyn met hierdie heilige atmosfeer gelyk, hulle het nie hulle plek geken in die diens van die Here nie. Hulle moes daardie dag handlangers wees van Moses en Aaron. God self bepaal die orde wanneer hy en sy volk mekaar ontmoet. Hy self gee ook aan elke een sy en haar eie plek en eie taak. En daar is nie minder of meer belangrike take in die godsdiens nie. Wat wel belangrik is, is dat elkeen moet sien waar sy eie plek en taak is, soos wat God dit wil. Dis baie belangrik om sonder 'n opdrag self die samekoms te wil oorneem, is om God se wil te minag. Al voel dit so reg. Broeder en suster, die voorbeeld wat die kerk in die wêreld uitdra, moet 'n voorbeeld wees wat daarvan getuig dat daar altyd eers ernstig na die wil van God gevra word. Anders kan die voortvarendheid van die diensknegte van die Here later hulle eie gevoel en hulle eie oortuigings weerspieël in plaas van die pad wat God bepaal het. Vir die mens kan die reukwerk dalk nog soos wierook ruik, maar vir God is dit verwerplike vreemde vuur. Dit versprei geen aangename geur nie, maar wel die reuk van die dood. Daarom kan ons nadat ons nou na die plek van die wil van God gekyk het, oorgaan na ons tweede punt toe, wat sê, hoe ons dan eerbiedig in ons godsdienst behoort te wees. Nou, ons het gehoor dat Nadab en Abihu te ver gegaan het op daar die besondere dag. Ja, die Bybel teken hier vir ons 'n geskiedenis wat plaasgevind het in 'n atmosfeer van geestelike blydskap en heilige ekstase. God se besondere verskyning het elke lid van die volk aangegryp en daarom het almal in juigende aanbidding voor God neergeval. Wat 'n groot dag waarop die Israeliete die heerlikheid van God, die Kavod Yahweh, ervaar het en aanskou het. Maar kom u agter, dit is juis op hierdie oomblik betree Nadab en Abihu na vore, tree hulle na vore. So voel u dit ook aan. Hoe dat hulle as het ware meegesleer is deur die oomblik, deur die omstandigheid. Daar is 'n soort van 'n momentum in die lug wat hulle laat beweeg en laat deelneem deur self vuurige kole op hulle vuurpanne te plaas. Sien u, broeder en suster, sien dit raak, hoe listig is die Satan. Ons moet pas op daarvoor. In hierdie gewyde, blye oomblikke van aanbidding, verlei hy die mens, deur die mens se emosie aan te gryp. Dis hoe hy werk. Nou reageer die mens op sy eie instink en druk hy homself op die voorgrond. Daai eerbied vir God skuif nou op die agtergrond. En die mens met sy vuurige pankole tree nou na vore. In plaas van diens in God se naam word dit nou 'n vertoning waarin die mens 'n rol wil speel, sy rol wil speel. Vinnig vergeet die mens dat hy self maar sondig is en dat God heilig is. God is groot en ons is gering. 'N mens moet sy plek ken en sy taak verstaan voordat hy in God se diens kan tree. Dit is oneerbiedig om selfs in die heiligste oomblikke self die reëls te wil maak. Dit wys nie op 'n Godvreesende dienskneg nie, maar eerder op 'n selfgerigte toneelspeler wat vergeet het met wie hy te doen het. Ons is maar diensknegte, kinders wat sonder God nie kan roer of beweeg nie. Veral wanneer ons in sy kerk en in sy naam optree, moet ons dit met eerbied en met gesag doen op 'n wyse wat wys dat ons ons plek ken. 'N dienaar van God moet dus sy taak met vrees en bewing doen, nie omdat ons God as 'n tiran leer ken het nie, maar omdat ons hom hoog ag en respekteer in sy heiligheid. God het ons lief, maar hy haat ons sonde. self aangestelde diensknegte wat self bepaal wanneer hulle beweeg, se godsdiens en se getuienis wys nie na God nie, maar is daarop gerig om die eie ek te dien. Broeder en suster, ons lewe, ons as kerk lewe in 'n wêreld waar daar nie meer eerbied en respek vir enigiets is nie. Mense het nie meer respek vir ander se lewe of vir ander se besittings nie. En die kerk moet weer uitwys dat die probleem daarin lê dat daar nie meer respek vir God is nie. En die kerk moet dit verkondig, ook op die manier hoe ons God dien en hoe ons voor hom optree. Dit sê iets. Daarom kan ons afsluit om in die derde plek dan in die besonder te let op die gehoorsaamheid by die mens, wat by die mens gesoek word. Levitikus 10 leer vir ons dat ons eers na God se wil moet vra. Dit dwing ons om sy woord biddend en nederig te bestudeer en te ondersoek. Levitikus 10 leer ons verder dat ons met eerbied voor hom moet staan, maar die heel belangrikste les van Levitikus 10 is dat ons na alles op die einde aan hom gehoorsaam moet wees. En dit beteken dat ons bereid moet wees om ons eie ek agter te sit en om voor hom te buig. En dit is natuurlik die heel moeilikste deel om uit te voer vir 'n sondige mens. Om God se wil te vra en te bestudeer, dis belangrik, maar dis maar die eerste stap om in eerbied daarna sy grootheid te erken. Dit volg uit hierdie studie, maar om sy opdragte op die einde prakties uit te voer, dis waar die groot toets lê. Baie studies en vroomhoudings, dis nie waar die kuns lê in die godsdiens nie. Nadab en Abihu het sekerlik die belangrikste ding van alles vergeet en oortree. Hulle het met hulle ongeoorloofde vuur in die heiligdom inbeweeg sonder dat hulle eers self 'n offer gebring het. En dit het ons in Levitikus 16 gelees, toe daardie hoofstuk vir ons herhaal duidelik dat daar moet eers 'n jong bul as 'n sondoffer en 'n ram as 'n brandoffer aangebied moet word voordat die heiligdom betree word. Sonder die offer beteken die reuk van wierook niks. Geen mens kan met sy sonde voor God verskyn nie. Al is die gevoel en die atmosfeer hoe heilig en godsdienstig. Dit wat jy voel kan nooit aangebied word nie. Sonder offer is wierook niks. Die mens en sy sonde is juist die simbool van ongehoorsaamheid en mag nie voor God verskyn nie. Daar is geen selfuitgedinkte reukwerk wat die sonde se reuk van die dood kan verbloem nie. Die bloed van die offer, die lewe wat gegee word, dit wys op versoening. Dit praat van verhouding wat herstel word. Al God se voorskrifte is juis daarop gemik om die mens te leer dat dankbare reukwerk en diens aan God eers moontlik is nadat die verhouding tussen God en mens eers herstel is. Selfs al is die atmosfeer so heilig, die oomblik so geestelik gelaai en die omstandigheid so aangrypend heerlik, moet 'n mens jou nie misgis deur ongehoorsaamheid te laat seevier nie. Broeder en suster, om aan al die wonderlike dinge van God deel te hê, moet jy in gehoorsaamheid eers jou offer bring, afsterf, want jy het bloed nodig voordat jy die wierook kan optel. Daar staan Nadab en Abihu voor God met gloeiende kole en reukwerk, maar in hulle sonde beteken hulle godsdiens niks. God eis gehoorsaamheid en dit kan geen mens uit sy eie bewerkstellig nie. God se pad is nie die wêreld se pad wat self wil besluit wanneer en hoe die reukwerk van die mens aangebied word nie. God se pad vir die mens is die pad van die offer, die pad van die kruis op Golgotha. Hy bedek ons sondes deur Jesus Christus se bloed. Eers dan kan ons na hom toe gaan. Ons gebede soos reukwerk deur die Heilige Gees voor hom laat opstyg. Daarom bring ons voor Christus. Vra ons buig voor Christus. Ons vra na sy wil. Ons vra na sy regering van sy gemeente en van sy kerk. Ons buig eerbiedig voor hom, ons middelaar en ons borg. Telkens eers die kruis, daarna die diens. Christus maak ons diens wat ons aanbied vir ons mooi. Hy maak dit mooi. Hy bedek al die lelik, al ons sonde. Broeder en suster, so word jy werklik deel van 'n jubelende skare waar eerbiedige emosie besit neem van ons en ons opgewonde laat juig met oproepe en uitroepe van blydskap. Maar om soos jy lus is, sonder opdrag, sonder eerbied, sonder offer, jou godsdienst te bedryf, dit laat vir jou vir God ontmoet, maar as 'n verterende vuur. Daardie vuur verteer. God is 'n verterende vuur. Daardie vuur verteer altyd. Of die offer of vir jou. Nadab en Abihu se geskiedenis leer vir ons God en sy plan vir ons lewens ken. Hy wil gedien word deur eerbiedige gehoorsaamheid. Amen. Kom ons dank saam. Here onsse God, ons dankie dat ons so in rustigheid en in vrede na u woord en die bediening van u woord mag luister en dat u vir ons riglyne vir ons daaglikse lewe en diens aan u bied op so 'n wonderlike wyse. Ons dankie vir die offer van Golgotha, wat vir ons weer die poort van die hemel oopmaak, sodat ons met die wierook van ons dankbaarheid en blydskap kan inbeweeg om voor U te kan staan. Onverdiende genade, lei ons so in hierdie dag. Ons bid dit om Christus wil, amen. Ons antwoord nou op die prediking van die Here se woord, broeders en susters. Ons sing Psalm 119 vers 1 en vers 17 ten slotte. Verhef jou hart tot God en ontvang dan die seën van die Here. Die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou sy vrede gee.